Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 18 մայիսի օրը չորեքշաբթի հաղորդումը կբարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Գիտություն, կրթություն, մշակույթ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր թանգարանների միջազգային օրն է։ Մայրաքաղաքի խոշոր թանգարաններից մի քանիսի ձեռքբերումներն ու խնդիրները։ Երևանի էստրադային եւ ջազային արվեստի պետական քոլեջի ու Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի միավորվելու խնդիրը գնալով բարդանում է։ Հնարավոր է արդյոք բուհում ստացած գիտելիքով համապատասխան աշխատանք գտնել։ Արդյոք բուհերը հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Մինչ ավագ դպրոցները փորձում են լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը, աշակերտները շարունակում են կրկնոսույցներ փնտրել։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Երեկոյան Երևանի Արցախի փողոցում տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 9 մարդ, բախվել են Mercedes Magnus-ի մեքենան եւ 76 համարի երթուղային տաքսին։ Վիրավորների թվում կա 7 համյամի երեխա Գոր Հայրապետյանը, ով ներկայումս արվածքաբանության կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է բժիշկների վկայությամբ ծանր վիճակում։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Միացյալ Նահանգներ վաղը Վաշինգտոնում։ Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հունգարիայի խորհրդարանի նախագահ Լասլո Քյովերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունն այսօր մեկնում է Բելարուս երկօրյա պաշտոնական այցի շրջանակում։ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, վարչապետ Միխայել Միասնիկովիչի եւ առևտրի նախարար Վալենտին Չեկանովի հետ։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Երժի Բուզեկի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ ու ծաղիկներ դրել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին եղել ցեղասպանության թանգարանում։ Ավելի վաղ Հարավկովկասյան երրորդ այցի մեկնարկից առաջ ադրբեջանական ապագործակալության հատված հարցազրույցում Բուժեկը նշել էր, որ Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ միավորում չի ճանաչում։ Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատները մեծ ակնկալիքներ ունեն, որ 10 անձանց մահվան հանգամանքները լիարժեք կբացահայտվեն եւ բոլոր պատասխանատուները կհայտնաբերվեն։ Զոհվածների հարազատները Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ իրենք դեռ չեն հրավիրվել հատուկ քննչական ծառայության։ Մոսկվայի մարզի Լյուբերցի շրջանում 3-3-ին զանգվածային ձեռքերտուք է տեղի ունեցել ցակումով հայաստանցիների եւ ադրբեջանցիների միջև, որի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 7-ը վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգների դատարանը Թուրքիային 21 օր ժամանակ է տվել արձագանքելու ամերիկահայերի ներկայացրած դատական հայցին, որոնք փոխհատուցում են պահանջում 1915 թվականի իրադարձությունների արդյունքում կորցրած կարողությունների դիմաց։ Այդ մասին թուրքական հյուրհեթին ասել է դատական հայցը ներկայացնող փաստաբան Վարդգես Եղիայանը։ ԱՄՆ-ի ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտը ցանկանում է մեծացնել Հայաստանի քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավվածությունը եւ մասնակցությունը։ Այդ նպատակով Երևանում այսօր մեկնարկել է երկօրյա համաժողով, որի ավարտին մշակվելու է եւ առաջիկայում հասարակությանն է ներկայացվելու կանանց հիմնախնդիրներին նվիրված հայեցակարգ։ Մայիսի 17-ին Նախիջևանում տեղակայված զորամասերից մեկում Ադրբեջանի զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ 19-ամյա Ակբեր Ալիևը սպանել է իր ծառայակից եւ հասակակից Թոֆիկ Աբդելաևին, ապա ինքնասպան է եղել։ ՆԱՏՕ-ն հերքել է հաղորդումներն այն մասին, թե լիբիական կառավարական զինուժին հաջողվել է կործանել Դաշինքին պատկանող ռազմանավերից մեկը։ Լիբիայի պետական հեռուստատեսությամբ տարածված այդ լուրը ՆԱՏՕ-ն անվանել է ամբողջությամբ կեղծված։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Թիմոթի Գեյթները հայտարարել է, թե Առյուտի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկան ակնհայտորեն այն վիճակում չէ, որպեսզի կարողանա շարունակել ղեկավարել հիմնադրամը։ Գեյթներն ասել է, թե ճիշտ կլիներ, որ հիմնադրամի 24 անդամից բաղկացած գործադիր մարմինը ժամանակավորապես անցումային տնօրեն նշանակեր։ Թուրքիայում Սևտովի շրջանում ապրող համշենցիները ցանկանում են քաղաքական կուսակցություն հիմնադրել, որը պաշտպանելու է ճնշված մարդկանց շահերը։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
ՀԱԶԱՐԻՆԱՀԱՐՅՈՒՐԻՆՍՈՒՆԻՆԸ թվականից թանգարանների միջազգային օրվան նախորդ հողշապատորը անցկացվում է թանգարանային գիշեր ակցիան։ Նախորդ շապարտ մայիսի 14-ին ակցիայի շրջանակներում Հայաստանի 60 թանգարաններ երեկոյան ժամով 6-ից մինչև կեսգիշեր գործել են անվճար և ներկայացրել հատուկ թեմատիկ ցուցադրություններ։ Եթե 2009 թվականին թանգարանային գիշեր ակցիային մասնակցել են Հայաստանի 26 թանգարաններ, ապա այս տարի այդ թիվը հասել է 60-ի։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է 1977 թվականից, ուղիղ 34 տարի առաջ այս օրը թանգարանների միջազգային խորհրդի հերթական նիստերից մեկում ռուսական պատվիրակության առաջարկությամբ այս օրը հաստատվել է իբրև միջազգային տոն։ Անիտա Դեվոսյանը եղել է մայրաքաղաքի խոշոր թանգարաններից մի քանիսում, ծանոթացել դրանց խնդիրներին ու հաջողություններին։ Պարզվում է Երևանյան խոշորագույն թանգարաններն անգամ ընդլայնվելու խնդիր ունեն։ Անիին լսենք։
Թանգարանները կենթանի շունչ են, վստահեցնում է ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանն ու հավելում՝ դրանք համապատասխանաբար կարիք ունեն արժանի վերաբերմունքի։ Դժվար է կազմակերպել աշխատանքը, երբ նույն քառակուսու վրա կա 3 թանգարան եւ 1 համերգասրահ՝ Պատմության թանգարանը, Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը, ազգային պատկերասրահն ու Արնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահը։ Արդյունքում 3 թանգարաններն էլ ունեն տարածքի փոքրության խնդիր, ինչը խանգարում է ցուցանմուշների հավուր պատշաճի ցուցադրմանը։ Ազգային պատկերասրահը ունի առանձին սրահներ, ասենք քանդակի եւ գեղանկարչության համար։ Փարավոն Միրզոյան։
Օրինակ դրականության արվեստի թանգարանը ունի հետաքրքիր հավաքածու։ Եվ իմ կարծիքով դա պետք է առանձին մի կառույց լինի, որը բնորոշ լինի, թե ճարտարապետը պիտի մտածի այդ ուղությամբ նման թանգարանի։ Պատմության թանգարանը իրեն ֆասադը պետք է ունենա, այսինքն ցույց տալի, որ դա պատմության թանգարան։ Ազգային պատկերասրահը իրանը պետք է ունենա։
Հայաստանյան թանգարանների ամենահրատապ խնդիրներն են տարածքը, թանգարանային ֆոնդերի համալրումը եւ նմուշների պահպանության համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը։ Յուրաքանչյուր թանգարան ունի այս 3-ից գոնե 1-ի կարիքը, վստահեցնում է Փարավոն Միրզոյանը։ Ազգային պատկերասրահը կարիք ունի համապատասխան օդափողության համակարգի, որպիսի նմուշները բարենպաստ միջավայրում պահվեն, ի տարբերություն այլ թանգարանների, որոնք անընդհատ համալրվում են նոր պեղումների կամ նվիրատվությունների արդյունքում, ազգային պատկերասրահը նաեւ ֆոնդերի համալրման խնդիր ունի։
Վերջի 3 տարին մենք համարյա ոչ մի բան չենք ձեռք բերել, շատ քիչ քանակի։ Անպայման պետք է ֆինանսավորվի, ունենա իր բյուջեն, որ համապատասխան ժամանական ընթացքում, երբ որ ներկայացվում է ժողովրդի կողմից, հավաքածուների կողմից կամ մի ստեղծագործություն, որը մենք կարող ենք գնել։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը համաձայնում է, հայաստանյան թանգարանների առաջին ու ամենահրատապ խնդիրը թանգարանային պահոցների ու առհասարակ թանգարանային տարածքների ընդլայնումն է։ Հայաստանի թանգարանների մեծ մասի ֆոնդերն անընդհատ համալրվում են, սակայն չկա բավականաչափ տարածք դրանց ցուցադրման համար։ Հասմիկ Պողոսյանը նկատում է, որ թանգարանները թերանում են նաև արտերկրի թանգարանների հետ համագործակցության հարցում։ Համագործակցությունը բերում է մասնագետների որակի բարձրացման և սեփական նմուշների ավելի պրոֆեսիոնալ գնահատման, վստահ այնա։ Թանգարանների խնդիրներն այդուհանդերձ դուրս չեն մնում ուշադրությունից, շեշտում է նախարարը։ Այս տարի վերանորոգվելու են գրականության և արվեստի թանգարանն ու Սպենդարյանի տուն թանգարանը։
Մի խնդիր չկա, բայց այնու ամենայնիվ այսօր ես կարծում եմ, որ շատ բան արված այն իմաստով, որ մեր շատ թանգարաններ այսօր գտնվում են բավականին լավ բարվող վիճակում, թեպետ ես չեմ կարող ասել, որ մինչև վերջ խնդիրը լուծել եմ, բայց կարծում եմ, որ հիմնական մասը հատվածը վերանորոգումների մենք 2012 թվականին կավարտենք։ Ֆոնդերի ընդլայման խնդիրը դա լուրջ խնդիր է, որը որ եթե մենք գրավիչ շինարարություն չանենք, տարածքներ չավելացնենք, այսինքն դրանով չփորձենք ֆոնդերից մի մաս մշակութային արժեքների հանենք ցուցադրությունների մեջ, մենք դեռևս երկար ժամանակ կարող ենք ունենալ խնդիրներ։
Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում սպասվող առաջիկա վերանորոգումը կլուծի բազմաթիվ խնդիրներ տարածքային առումով, սակայն թանգարանը կընդլայնվի, եթե այնտեղից տեղափոխվի գեղանկարիչ Մարկոս Գրիգորյանի ցուցադրությունը, վստահեցնում է թանգարանի տնօրենի պաշտոնակատար Կարո Վարդանյանը, ում կարծիքով գրականության և արվեստի թանգարանը բացառիկ է իր նմուշներով ոչ միայն Հայաստանի, այլ առհասարակ տարածաշրջանի համար։ Շենքային նորոգումի ձեռք թանգարանում նախատեսում են նաև աշխատելաոճի փոփոխություններ։
Այսինքն, այստեղ մենք բավականին լավ հիմքերի վրա ենք դրել այդ հավաքածուների պահպանումը և համալրումը, սակայն հանրահռչակումը, մասսայականացումը բավարար չէ, գոնե մեզ չի բավարարում, եթե հաշվի առնենք, որ հուշային թանգարանները մեր երկրի, նկատի ունեմ հիմնականում, ասենք, տուն թանգարանները, գրողների տարբեր արվեստագետների, բավականին ճանաչված են հանրության լայն շրջանակներում, բավականին հագեցած են ամենօրյա այցելուներով, լինեն դպրոցականներ, թե այլ հետաքրքրվողներ, նույն հոսքը մայր թանգարան չի նկատվում։ Այն դեպքում, երբ ավելի պատկերավոր եթե ասեմ, ենթադրենք այստեղ գրականության և արվեստի թանգարանում շատ ավելի Թումանյան կա, քան Թումանյանի թանգարանում, այստեղ շատ ավելի Չարենց կա, քան Չարենցի տուն թանգարանում, նույնը վերաբերվում է Իսահակյանին, Խաչատուր Աբովյանին։
Իսկ ժամանակակից արվեստի թանգարանի պարագայում հրատապե թանգարանի տեղափոխումը նոր տարածք, բազմիցս դիմել են այս խնդրանքով, սպասում են դրական արձագանքի, թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյան։
Թանգարանը ուղղակի կարիք ունի նոր շենքի, քանի որ այս շենքի պայմանները առաջին հերթ այնքան բարելավ չեն, բայց վիճակում է գտնվում շենքը, ասելով որ գտնվում ենք մենք բնակելի շենքի առաջի հարկում, արդեն կարող եք պատկերացնել ինչ խնդիրներ կարող են դրանից առաջանալ։ Եվ իհարկե ամենակարևորագույնը նաև, որ մենք չենք կարողանում դարձեք ցուցադրել մեր բոլոր եղած հավաքածուները, շատ անգամ փորձում ենք բոլորին ցուցադրել, շատ գործերով մենք բավականին մեծ հավաքածուն ունենք, բայց տարածքի պատճառով չենք կարողանում ներկայացնել այնպես, ինչպես որ մենք ուզենայինք ներկայացնել։
Ինչ վերաբերում է տարածված կարծիքին, թե թանգարաններ քիչ են այցելում, ապա զրուցակիցներիցս ոչ ոք չհամաձայնեց այս տեսակետի հետ։ Աշխուժություն թանգարաններում նկատվում է, փաստում են նրանք։ Փարավոն Միրզոյան։
Պետք է ոչ թե հենց այնպես սա լինի մանգալու տեղ, այսա մեզ մոտ արդեն կատարում են դասախոսություններ, կինոդիտում, երաժշտական փառատոն, այդ ամենը բերում է ցանկություն գալ ազգային պատկերասրահ։ Երբ որ մարդը գալիս է ազգային պատկերասրահ, նրա մեջ արթնանում է սեր, հանդիպում, դեպի արվեստը, եւ այդտեղ ես լրիվ համոզված եմ, հիմա այցելուները ավելի կարող են ցանկությամբ պրոֆեսիոնալ մոտենալ, քան ստե առաջ ավտոբուսով բերում էին, ման էին տալի, էքսկուրսիա էր թողում, էին ձեզ դուրս էին գնում, եւ ընդեն նշում էին, այսքան հազար մարդ ա եկել, մեզ դա պետք չի, մենք պետք է կարողանանք այնպիսի աշխատանք կատարել, որպիսի մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը արվեստով կրթված լինի։
Արդերկրում եմ գնացած շատ թանգարաններ, ընդեղ ավելի հետաքրքիր է։ Դե օրինակ, թե քուրսը ինչ-որ ներկայացնում են, համ տեսակն է, տեսականին ավելի շատ, համ ինչ-որ տարբեր մշակույթներից է վերցված, ամեն շատ ավելի հետաքրքիր է։ Օրինակ, British Museum-ում եմ գնացած, ընդեղ շատ հետաքրքիր էր։ Համը ոնց էր մի օրում չես կարող ամեն ինչը տեսնել։ Լավ կներ, որ Երևանում ինչ-որ հարստացնեին, տարբեր մշակույթից ինչ-որ բաներ վերցնեին։ Երևանում գնացել են Գաֆեշյան թանգարանը, աբստրակտը ինչ-որ քանդակներ էր ու շատ հետաքրքիր էր, որպես նորագույն արվեստի այդ ներկայացուցիչ թանգարան Գաֆեշյանն եմ շատ հավանում։
Շենքային ընդլայնումից, ֆոնդերի հարստացումից բացի մշակույթի նախարարությունը կարևորում է հայկական թանգարանների ներկայանալիությունը վիրտուալ դաշտում։ Այս առումով նախարարությունը սկսել է թանգարանների կայքերի պատրաստման կամ վերամշակման գործընթացը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Max.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Yeah.
Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Արդյոք մասնագիտություն ընտրելիս դիմորդները հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը, կամ ինչ դիրքորոշում ունեն այս ուղղությամբ բուհերը։ Քիչ չեն այն ուսանողներն, ովքեր բուհն ավարտելուց հետո չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Որքանով են հաշվի առնվում այս խնդիրները բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, տարեկան մի քանի հազարավոր իրավաբաններ ու բժիշկներ են ավարտում բուհն ու պարզվում է, որ աշխատաշուկայում այդ ուղղությամբ լճացում է նկատվում։ Նման օրինակ խնդիրներից խուսափելու համար վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունն իրավաբան, տնտեսագետ եւ դիվանագետ ցանկացողներին պետ պատվեր չի տրամադրում։ Թեմային անդրադառնում է Լիանա Մնացականյանը, ով զրուցել է նաեւ խնդրով մտահոգ շահագրգիռ մի քանի կողմերի հետ։
Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհեր, չհաշված մասնաճյուղերը 45-ից ավելի մասնավոր համալսարաններ, 83 քոլեջ, 29 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Չէ, բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Ուղղակի հիսումա բոլոր մասնագիտություններն է ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնագավառում կունենան իրենց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի արդի են, այս ժամանակի ավելի պետքական են։
Հա, ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես թվում այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Հիմա ավելի շատ ակտուալ են հիմա լեզուները, բավական պահանջարկ ունեն, տնտեսագիտությունը պահանջ անջարկուն, իրավագիտությունը կարևորը մասնագետի բարձր չափանիշներին համապատասխան լինելն է։
Երևի նորից իրավաբանական տնտեսագետները հյուսվում են, կարելի համարել աղջիկների համար, հա, պրեստիժնի վարձողների համար։
Ընդհանրապես հիմա պրեստիժը ինձ թվում է համարում իրավաբանականը, ռոմանո-գերմանականը բժշկականը։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունը իրավաբան, տնտեսագետ, դիվանագետ դառնալ ցանկացողներին պետ պատվեր չի տրամադրում, և դա ունի իր պատճառները։
Պետությունը չի ուզում, որ շատ իրավաբան լինի։ Եթե ուզում եք սովորել իրավաբանականը, ուրեմն իմացեք, որ ի սկզբանե դա ձեր հաշվին է։ Պետությունը օրինակ տեղ է տալիս կոնսերվատորիա, գյուղակադեմիա, արվեստի բուհեր, հայագիտություն, այն ամենը, ինչ որ պետական սատարման կարիք ունի։ Տնտեսագիտական կրթությունը պետական սատարման կարիք չունի, իրավաբանականը չունի եւ այլն։
Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկ վայելող ֆակուլտետներից մեկը Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն է։ Ամեն տարի այն տալիս է մոտ 150 շրջանավարտ։ Տարիների ընթացքում դիմորդների հետաքրքրությունն ըստ ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանի ավելանում է։ Պատճառը մասնակցության կարևորությունն է, սակայն արդյոք շրջանավարտները կարողանում են աշխատանք գտնել։
Նրանք աշխատանքի են անցնում ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարություն, նաև ազգային ժողովում և դրակախնիկի ինչու։ Մենք արտադրական պրակտիկային կազմակերպում, ուսանողները պրակտիկայի ընթացքում տվյալ հիմնարկությունը արդեն ընտրություն է կատարում, և ազգային ժողովում արդեն մենք շատ ուսանողներ ունենք, որ եւ ուսանողներ, եւ շրջանավարտներ, նույնը նաեւ կառավարությունը, նույնը նաեւ տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, այսինքն մեր շրջանավարտների համար այդ լայն հնարավորությունը կա, եւ դրա գաղտնիքը անշուշտ նրանց պատրաստված լինել։
Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի տնօրեն Հրաչյա Հակոբջանյանի խոսքով դիմորդները մրցակցության մեջ են մտնում բարեկամների հարևանների հետ եւ ձգտում ստանալ բարձրագույն կրթություն, սակայն չեն ուսումնասիրում աշխատաշուկայի պահանջները։ Քոլեջներ դիմողներ շատերը ավագ դպրոցների աշակերտներ են։
Քոլեջները ավելի ճկուն են, ավելի արագ են գալիս մասնակիցություններ եւ կարծում եմ, որ ժողովուրդը իր սուղ պայմաններից ելնելով իր ընտրությունը միշտ կատարում է իշա քոլեջի մեծ մասամբ։
Սպառվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ տարեսկզբին գրանցվել է աշխատատեղերի աճ։ Ապրիլ ամսին գործակալությունը ստացել է 1400 թափուր աշխատատեղ, 2011-ին աշխատանքի է տեղավորվել 3447 աշխատանք փնտրող, որոնցից 800-ը երիտասարդներ են։ Մարզերում ամենամեծ պահանջարկ ունեն բժիշկներն ու բուժքույրերը։
Դասավանդողներ, հաշվապաններ, կա նաև մենեջերների թափուրտեղ, վարորդների, կարողների, գործակալների, վաճառողների, էլեկտրիկների, եռակցողների, կոշկագործների, փականագործների, վերելակավարների, հասցուխների եւ այլ բանվորական մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր։
Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներ։ Ծառայություններ մատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններն աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ չկա։
Կան բարորդների թափուր աշխատատեղեր, կան բանվորական տարբեր մասնագիտությունների գծով շուրջ 133 թափուր աշխատատեղ, կա հաշվապաների թափուր աշխատատեղ փոքր թվով, կարողների աշխատատեղեր շուրջ 50 հոգու համար, դարձյալ վարորդներ 86 թափուր աշխատատեղ վարորդների համար, հսկիչ գործակալների 20 թափուր աշխատատեղեր, այն մենեջերների տեղ գործակալների թափուր աշխատատեղեր, առաքիչների թափուր աշխատատեղեր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Թվականը ավագ դպրոցների ձևավորման ու ներդրման առաջին շրջաններ։ Առաջին 10 ավագ դպրոցների ներդրումից հետո հանրակրթության ոլորտում սկսվեցին դժգոհություններն ու բողոքները։ Դասարանների կոմպլեկտավորման պատճառով սկսվեց մեծ թվով ուսուցիչների կրճատումը եւ ոչ միայն։ Ի սկզբանե ավագ դպրոցի հիմնական նպատակն էր աշակերտի համար ապահովել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Այսօր Հայաստանում արդեն գործում է 91 ավագ դպրոց։ Ծնողների եւ աշակերտների մեծ մասը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցին չի հաջողվում լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Բուհ ընդունվելու համար աշակերտները կրկին կրկնուսույցների փնտրտուքի մեջ են։ Ավագ դպրոցի տնօրեններն ու հանրակրթության վարչության պետը սակայն հակառակն են պնդում, որ խնդիրն իր լուծման փուլում է եւ պետք չէ առաջին իսկ քայլերից անթերի արդյունքներ ակնկալել։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երկու 2008-ին ձևավորվեցին առաջին 10 ավագ դպրոցները։ Դրանից հետո պարբերաբար դպրոցների թիվն ու աշխարհագրությունն ընդլայնվեց։ Այսօր Հայաստանում գործում է 91 ավագ դպրոց, որոնց միջոցով ըստ ոլորտի պատասխանատուների կլուծվի մասնագիտական կողմնորոշման հարցը։ Հնարավոր կլինի առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել բուհ։ Հոսքային խորացված ուսուցումը կապահովի անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարը։ Սակայն ավագ դպրոցների աշակերտներն ասում են, որ արդեն դասախոսների փնտրտուքի մեջ են։ Առնվազն 1 տարի պետք է պարապեն բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար բարդ հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում է իմաստ չունի։ Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսզի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չեն գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ, դասնում եմ,
դա ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսզի հոսքը պատմաիրավաբանական սովամ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Պես մեր դպրոցում կա 195 ավագ դպրոցում եմ սովորում, հենց այդ դպրոցում էլ շարունակելու եմ ուսումս։ Պետք է այդ տարիքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Մտտեսագիտական հոսքն է, ու այդ կարևոր առարկաները շատ կարևոր է, էլի, ու ես գիտեմ մեր դպրոցից շատ աշակերտներ, որ առանց ուրիշի մոտ պարապելու ընդունվել են համալսարան։
Թիվ 110 հիմնական դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Հովակիմյանը համոզված է, որ կրկնուսույցներից հրաժարվելու համար ծնողների մտածելակերպը պետք է փոխվի, քանի որ դպրոցները տալիս են անհրաժեշտ գիտելիքները։
Նորմալ արդյուն կլինի դրական, եթե չեն իզուր տեղին չի համծանրաբեռնեն երեխային ֆինանսապես։ Ավելի լավ է դպրոցից պարապեն ու անցնեմ։ Գիտեք ինչ, մենակ դպրոցով չի մտածում, որ դպրոցը ամեն ինչ տալիս է, միայն դերսնուղա պետք։
Թիվ 107 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սվետլանա Ամիրյանի կարծիքով կապ չունի դպրոցը հիմնական է միջնակարգ թե ավակ, քանի որ աշակերտները միևնույն է հարցաշարերը ճիշտ լրացնելու համար պետք է դիմեն մասնագետների։ Գուցե նախարարության եւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից նոր մշակվող մեխանիզմները հնարավորություն տան խուսափել մասնավոր պարապմունքներից։
Բայց ամեն դեպքում ավելի է քչացել այդ երևույթը պարապելու, հատկապես հիմա որ խոսվում է շտեմարաններ պետք է նորից լինեն հայոց լեզվից, եւ եթե մաթեմատիկա արդեն կարծեք այդ թափը ավելի է մեղմացել պարապելու, որտեվ ասենք շտեմարանի հետ լինելու է նաեւ պատասխանները, որ երեխան, եթե գիտակ երեխա, ինքը ինքնուրույն է կարող է այդ առարկաները պարապել։
Միջնակարգ դպրոցները ունեն հոսքեր, այն թափի թիվ 2 դպրոցի ուսուցիչներից մեկի համոզմամբ ավակի եւ միջնակարգի աշակերտները անհավասար պայմաններում են, քանի որ խորացված ուսուցում չի իրականացվում, իսկ երեխաները դասախոսների փոխարեն պարապում են նույն այդ դպրոցի ուսուցիչների մոտ։
Հեռավոր շրջաններում անավանդ, հարակից շրջաններում Երևանի այդ խնդիրը կարծում եմ չկա, որտեղ բազմաթիվ ծրագրեր կան, տնօրենները մասնակցում են այդ ամենին։ Եթե ավակ դպրոցի կամ միջնակարգ դպրոցի մյուս տնօրենները, որոնք էլի հեռու շրջաններում են ապրում կամ մի քիչ կտրված են, հա, թեկուզ մարս կենտրոններից իրանց աշխատանքներ տանեն, կարծում եմ կարողանան էլի ինչ-որ ճապով հաղթարել, բայց խնդիր ամեն դեպքում կա մասնագետների հետ կապված, որտեղ տեղում լավ մասնագետները մի քիչ դժվար է լինում նրանց սպահել տեղում, էլի խուլ գյուղերում։
Ծնողներից եւ աշակերտներից շատերը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցները չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, լաբորատորիաներ, դասերը նոր ժամանակակից մեթոդներով չեն անցկացվում, այսինքն ամեն ինչ կարծես նույնն է մնացել։ Կա նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր, որը եւս չի լուծվում, դասընթացներ կամ հատուկ դասաժամեր դրան չեն հատկացվում։ Թիվ 142 ավագ դպրոցի տնօրեն Արմանուշ Միրզոյանի խոսքով իրենք հորդորում են կրկնուսույցների մոտ չգնալ։
Գիտեք, արդեն մեր քարոշչությունը հասել այն կետին, որ ազդում ենք, հա, եւ ծնողի եւ երեխայի վրա։ 3 տարի իրանք սովորում են, ծրագիրը բաշխված այդ 3 տարվա մեջ, եւ իրանք ժամերը խեցորացված առարկաները, ասենք ժամերը այնքան շատ են, որ երեխաները հասցնում են, եթե ուսուցիչներն են շատ լավն են, որոնք որ ավագ դպրոցում բոլորը վերապատրաստված ուսուցիչներ են, բնականաբար ամեն ինչ շատ մաչելի է, եւ եթե երեխան ինչ-որ մի բան չի հասկանում, մոտենում ուսուցիչը բացատրում։
Ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի, փաստ է, որ երեխաներից շատերը դեռ դիմում են կրկնուսույցների, սակայն նրա համոզմամբ աշակերտների 40-ից 50% շնորհիվ բարեփոխումների ավագ դպրոցում ստացած գիտելիքներով է փորձելու հաղթահարել բուհական ընդունելության քննությունները։
Օրինակ հայտարարիս տնօրեններից մեկը, որ հաշվառում է արել 140-ից 60 երեխա, ասել են, որ մենք դպրոցի գիտելիքներով ենք գնալու, սա արդեն առաջընթաց է։ Այս 10-ը, որ հիմա 10-ն, 10-11, դեռ 3-րդ տարում, ես համոզված եմ, որ այդտեղ շատ մեծ թիվ են կունենալու չպարապողների 3-րդ տարում, իսկ 6-րդ տարում, այսինքն այս սրանք, որ հիմա 10 կգան, արդեն ավելի շատ կլինի, այսինքն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ես համոզված եմ, որ խնդիրը լուծվելու է, հավատը վերականգնվելու է հասարակության։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Tum 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 t
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է. Աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքիր լուրերի տեսությունը ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Շվեդիայի Մալմո քաղաքում թատերական ներկայացման ժամանակ դերասանն այնքան է խմել ոգելից խմիչք, որ հենց բեմի վրա քննել է։ Երկու ժամ տևողությամբ ներկայացման ընթացքում դերասանը յուրաքանչյուր 6 րոպեն 1.40 մլլիլիտր ոգելից խմիչք է ըմպել։ Մեծ քանակությամբ ալկոհոլ ընդունելուց հետո նա սկսել է իրեն ագրեսիվ պահել, գոռալ ու հայհոյանքներ հնչեցնել։ Իրավիճակին միջամտել է նույնիսկ հանդիսատեսը, կատաղած դերասանից թաքցնելով դեռ չբացած շիշը, ինչից հետո դերասանը քննել է։ Թատերախմբի ներկայացուցիչ Մարիա Սթեյնբերգի խոսքերով բեմի վրա գինար Արբուկը ստեղծագործական մտահղացման մաս է կազմել և դրասանն իմացել է, որ իր առջև ուժեղ արփելու խնդիր է դրված եղել։ Հայնիկեն Գարեջրի գովազդի համար հնարել են նոր բացիչ ներկառուցված Bluetooth-ով, որը միաժամանակ Facebook-ով հաղորդում է երեկույթի մասին։ The Invite Garage-ի նոր գովազդային արշավի շրջանակներում Garage-ի սիրահարներին առաջարկում են բացել շշերն ու հրավիրել երեկույթի։ Բացի այդ, գովազդային արշավը ներառում է ամեն շաբաթյա մրցանակաբաշխություն նրանց համար, ովքեր ավելի շատ մարդկանց են հրավիրում երեկույթի։ ԱՄՆ Yale-ի եւ Denver-ի համալսարանների, ինչպես նաեւ Երուսաղեմի հրեական համալսարանի գիտնականներն ուսումնասիրությունների արդյունքում եզրակացրել են, որ երջանկությունը եւ անգամ դրա ձգտումը կարող են վնասակար լինել մարդու հոգեկանի համար, թունավորել կյանքը եւ անգամ կրճատել դրա տևողությունը։ Այս եզրահանգումն արվել է փաստացի տվյալների հիման վրա, ըստ գիտնականների, այն մարդիկ, ովքեր մանուկ ժամանակ անհոգ եւ ուրախ են ապրել, միջին հաշվով ավելի քիչ են ապրում, քան նրանց ավելի մռայլ հասակակիցները։ Երջանկության զգացում ունենալը խնդիր է առաջացնում։ Այս զգացումը ամենաբարձր մակարդակը թողում է մարդկանց եւ նրանք դառնում են ավելի անհոգ ու հակված ռիսկի, ինչը կարող է հանգեցնել անախորժությունների, որոնք էլ իրենց հերթին ազդում են կյանքի տևողության վրա։ Ժնևում կայացած աճուրդում խոշոր զմրուխտներով ու ադամանդներով պատված թագը վաճառվել է 12.7 միլիոն դոլարով։ Ադամանդակուր թագը պսակում են տանձաձև ավելի քան 50 կարատ կշռող կոլումբիական 11 բացառիկ զմրուխտներ։ Sotheby's International Jewelry եվրոպական եւ մերձավոր արևելյան բաժանմունքի ղեկավար Դեյվիդ Բենեթի խոսքով աճուրդում նմանատիպ իր չի ցուցադրվել ավելի քան 30 տարի։ Ենթադրվում է, որ ավելի վաղ այդ զմրուխտները զարդարել են հնդիկ մահարաջայի պարանոցը, այնուհետև հայտնվել Ֆրանսիայի Կայսրուհի Օժենի Նապոլեոն 3-րդի կնոջ հավաքածուն։ Թագը պատրաստվել է 1900 թվականին պրուսիացի կոմս Գվիդո Հենկել ֆոն Դոներս մարկի պատվերով վերջինիս տիկնոջ համար։ Զարդը փորձագետները նախնական գնահատել էին 5-ից 10 միլիոն դոլար, սակայն աճուրդում դրա արժեքը սպասվածից ավելի բարձր արդյունք գրանցեց, հասնելով 12.7 միլիոն դոլարի։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18:00-ին Արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Կառավարության որոշմամբ երաժիշտ Աքսել Բակոնցի ղեկավարած Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը պետք է միանա երգչուհին Նադեժդա Սարգսյանի տնօրինությամբ գործող Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի ներկայացուցիչները դժգոհում են, թե ինչպես կարող է շուրջ 30 տարվա պատմություն ունեցող իրենց քոլեջի իրավահաջորդը լինի մոտ 10 տարվա կենսագրություն ունեցող քոլեջը։ Էստրադային և ջազային քոլեջի ներկայացուցիչներն իրենց բազմաթիվ բողոքներից հետո այսօր կրկին հանդիպել են լրագրողներին։ Թեմային անդրադառնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն Աքսել Բակունցի տնօրինությամբ գործող Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը պետք է միավորվի Նադեժդա Սարգսյանի տնօրինությամբ գործող Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Մշակույթի նախարարության հունվար ամսի կայացրած համապատասխան որոշումը պետք է ուժի մեջ մտներ, բայց չի մտել։ Քոլեջի դասախոս Գևորգ Անդրիկյանը նշեց.
Ժամկետը անցնում է, մենք համոզվեցինք, որ միգուցե ինքը հարգելով մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության լավագույն երկիչ երաժիշտների ասացները, որ միջազգ քոլեջը չպետք է լուծարել, բայց ցավոք երկու առաջ մշակույթի նախարարությունից ներկայանում են եւ տանում մեզանից մեր կամրադրությունը եւ պետ ռեգիստրի վկայականը։
Ջազային քոլեջի դասախոսական կազմը խելամիտ չի համարում 30 տարվա ապաղեմություն ունեցող քոլեջի լուծարումը, Գևորգ Անդրիկյանը առաջարկեց։
Եթե ուզում են իրենք օպտիմալացման տարբերակով գնալ, դա երկու նախարարություն է, թող միացնեն մշակույթ եւ ինչի՞ չէ, Սփյուռքի նախարարության հետ։ Թող դա միացնեն, պատկերացնույթ, մի հատ նախարարի հաստիկ կվերանա մի քանի փող նախարարների։ Մենակ մի նախարարի հետ հաստիկով աշխատավարձը մեր ամբողջ քոլեջի աշխատավարձից շատ է կազմելու։
Քոլեջի դասախոս և գլխավոր ադմինիստրատոր Անահիտ Մազվանյանը նշեց, որ ջազային քոլեջը կադրեր է տալիս մի շարք բուհերի։
Կներեք, որ բուհի համար, կոնսերվատորիայի, ակադեմիայի, թատերական ինստիտուտի, մանկավարժական համալսարանի, եթե այդպես է, ուրեմն պետք է այդ բոլոր բուհերը միացնեն, ստեղծեն մեկ բուհ, ապա մենք կդառնանք բազային քոլեջ։ Բազային ի՞նչ է նշանակում։ Կոնկրետ ինչ-որ մեկ բուհի համար դու տալիս ես ապագա ուսանողներ։
Եթե ստեղծում ա բազային քոլեջ, այս դեպքում արդեն երկու քոլեջի հիման վրա պիտի ստեղծեն բազային քոլեջ, ոչ թե մեկի մյուսի միացնելով բազային քոլեջ։ Այսինքն այս դեպքում թող լուծարեն երկուսն էլ, կամ թողնեն երկուսն էլ, այդ բազայի վրա ստեղծեն նոր։
Քոլեջի դասախոսներից Լևոն Սահակյանը ներկայացրեց մշակույթի նախարարության պատճառաբանությունը, թե ինչու պետք է միավորել այդ երկու քոլեջները։
Մշակույթի նախարարը իր հիմնական հիմնավորումը, թե ինչի է մշակույթի քոլեջին լուծարումը եւ միացումը մշակույթի քոլեջին, դա է, որ մշակույթ անունը ունի այդ քոլեջը եւ որի մեջ ինքը ուզում է ընդգրկի ուրեմն մշակույթային տարբեր ասպարեզներ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ բոլորին, էստրադա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է բեմարվեստ։ Մեր քոլեջը կոչվում է էստրադային եւ ջազային արվեստի քոլեջ, ոչ թե երկարվեստի, այլ արվեստի ընդհանրապես։ Էստրադան դա բեմարվեստն է, այսինքն այդ բեմարվեստի մեջ կարելի է բոլոր մասնագիտությունները կապակցել եւ պարտադիր չի մեր քոլեջը վերացնել, ինչա մշակույթ, ինչ որ մի անվան հետ պետք է կապել։
Այն Համադառնալով Նաձերտա Սարգսյանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի դիրքորոշմանը, Լևոն Սահակյանը նշեց, որ նրանք չեզոք դիրք են ընդունել։
Այս քոլեջը հաշվի ճիշտ դիրք համար դիրք են ընդունել, մայախատը սկրայու հասկացողությամբ։ Իրանց չեն գտնում, իրանք ընդհանրապես դրան չեն անում։ Մեզ համար նրանք հակառակորդ չեն։ Մերա կազմում Մշակույթի նախարարություն։ Իրանց պետք չի դա։ Իրանց մեկա ոնց կլինի։ Եվ իրանք որ խոսացմից մենք օրենքի մարդ ենք, նախարարնաստանը ենք հայ, իրանք ձեր դա դալիս դա։ Իրանք չեն գտնում գոպիտաս։
Նախարարի հրամանում պահանջվում է ջազ քոլեջի տնօրեն Աքսել Բակունցից հանձնել հաստատությունը Նաձերտա Սարգսյանին, ով լինելով գործող քոլեջի տնօրեն, մեխանիկորեն դառնում է երկու միավորված քոլեջների տնօրինող։ Ջազ քոլեջի դասախոսական կազմ պահանջում է.
Մեր մասնագիտացված թող մեր քոլեջը շարունակի իր գործունեությունը, ոնց եղել է, երբ որ նման պրոյեկտ են առաջարկում կառավարություն, հստակ պետք է ունենան կանոնադրություն, հստակ պետք է ունենան ծրագրեր եւ ուսումնական պլան։ Մենք չենք տեսել ոչ մի բան, ոչ կանոն նադրություն, ոչ պլան, ոչ ծրագրեր, մենք չգիտենք ինչպես է դա լինելու, իսկ դումա նախարարությունն էլ չի պատկերացնում։
Պայքարել մինչև վերջ։
Մինչև վերջ։ Դրանք մեկ լռում են,
մեկ։
Ոնց մուկն ու կապվի խաղը լինի։ Մուկն ու կապվի են խաղում։
Հաստերը խեղաթյուրվում են եւ ոչ մեր կողմից ասել։
Ջազ քոլեջի անձնակազմը մտադիր է պայքարել մինչև վերջ։ Այս տրամադրվածությունն ունեն նաև բոլոր ուսանողները։
Ես ուղղակի իմաստը չեմ տեսնում մեր քոլեջը միացնելու այդ քոլեջին։
Մենք գիտենք ուր ենք եկել, ինչի համար ենք եկել,
հետաքրքրվել ենք եւ ընդունվել ենք ջազային էստրադային քոլեջը եւ ուզում ենք ավարտել ջազային եւ էստրադային
քոլեջը։ Քոլեջը ընդունելու ժամանակ նույն շենքում նաեւ մշակույթի քոլեջն է։ Ու եթե ուզենայինք որ ընդունվենք մշակույթի քոլեջ, մի հագի տարբերությունն է։ Մենք գնայինք երկրորդ հարկ, ընդունվենք մշակույթի քոլեջ։ Ընդունվել ենք ջազային քոլեջ։ Հիմա ուզում ենք ավարտենք ջազային քոլեջը։
Ուսանողների դժգոհությունը առնչվում է նաև մշակույթի քոլեջի դասախոսական կազմին։
Մեր քոլեջում դասավանդում են այնպիսի մարդիկ, այնպիսի լեգենդար մարդիկ, ինչպես Ռուբեն Մարտիրոսյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Արմեն Գևորգյանը, Բաբա Թորոսյանը, բոլորը, որ նաև իրոք քայլող լեգենդներ են։ Ու մեր համար դա իրոք պարտադրի է, որ մենք սովորում ենք այդ քոլեջում, այդ հաստատությունում։ Խնդրում եմ մշակույթի քոլեջից բերեք մի օրինակ, որ համը հավասար լինի մեր դասախոսական կազմին։
Ուսանողները այս որոշմամբ իրենց իրավունքները ոտնահարված են համարում եւ պահանջում են, որ մշակույթի նախարարությունը փոխի որոշումը, հակառակ դեպքում ողջ կազմով կհրաժարվեն մշակույթի քոլեջում ուսումը շարունակել։
Բոլոր ուսանողների անունից ասում են, մենք գրավոր կարող ենք դիմում նաեւ ներկայացնել, որ բոլորս հրաժարվում ենք շարունակել մշակույթի քոլեջ, եթե մեր քոլեջը լուծարվի։ Եթե դուք կարող եք խաղալ մեր ճակատագրի հետ, վերջիվերջո մենք ընդունվել ենք այստեղ, ինչ որ նպատակ ունենք, որ ընդունվել ենք։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Ամրակոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Every day I'm shuffling.
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16:00-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեցիր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Որ ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։